Laikā, kad koronavīrusa izplatības dēļ daudzviet pasaulē ir uzlabojusies gaisa kvalitāte un, piemēram, Ķīnas lielpilsētās smoga vietā pat ir redzamas zilas debesis, neviens vien komentētājs norāda, ka notiekošais ir pierādījums cilvēka spējām ar savu darbību ietekmēt klimata pārmaiņas. Vienlaicīgi netrūkst arī tādu ekspertu, kuri norāda, ka gaisa kvalitātes izmaiņas ir īslaicīgas un atmosfēras piesārņojums atjaunosies un pat kļūs vēl lielāks. Industriālajām lielvalstīm, atsākot ražošanu pilnā apmērā, cenšoties glābt krīzes laikā novainoto ekonomiku. Tikmēr daudziem varbūt nemanāmi garām ir paslīdējusi ziņa, ka no vīrusa vienīgajā brīvajā kontinentā, Antarktīdā, šī gada pirmajos mēnešos ir piedzīvots patiesas karstuma vilnis. Antarktīdas pussalā, kas ir vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā kontinenta daļa, februāra sākumā tika konstatēta rekorda augsta temperatūra gandrīz plus 21 Celsija grāds. Šāda temperatūra ir reģistrēta Esperances bāzē. Savukārt janvāra otrajā pusē otrā Antarktīdas pusē Austrālijas Antarktīdas programmas pētnieki KSI pētījuma stacijā arī reģistrēja augstāko šeit reģistrēto gaisa temperatūru, proti minimālā temperatūra bija augstāka par 0 grādiem, bet maksimālā sasniedza pat 9,2 grādus. Un tā kā šāda temperatūra bija konstatēta 3 dienas pēc kārtas, tas arī ir uzskatāms par karstuma vilni. Šajā nedēļā pētnieki savus atzinumus publicējuši izdevumā Global Change Biology, brīdinot par šādu siltuma viļņa iespējamo ietekmi uz visas pasaules laikapstākļiem. Viena no pētījuma autoriem Dana Bergstroma brīdinājusi, ka siltā vasara, kas pašlaik novērojam dienvidu puslodē, no sākuma var atstāt pozitīvu ietekmi, bet nākotnē var novest arī pie sausuma un karstuma stresa atsevišķām sugām, kas ir pieradušas pie augstuma. Viņa norāda, ka dzīvība Antarktīdā pastāv galvenokārt to sniega brīvās oāzēs, kas ir atkarīgas no kūstošā sniega un ledus. Īstermiņā ūdens pieplūdums nenoliedzami palīdz, bet ilgākā termiņā varbūt novērojam dzīvnieku vai augu pārvietošanās. Uz to intervijā Deutsche Welle norāda arī Lielbritānijā bāzētās nevalstiskās organizācijas enerģijas un klimata pētniecības vienību vadītājs Richards Blacks.
Antarktīdas tūmā dzīvības tīklu nodrošina krili. Šie niecīgie jūrā mītošie radījumi. Jau aptuveni pusotru desmitgadi ir liecības par to, ka temperatūras izmaiņas ietekmē šo līdzsvaru. Ir vieta Arktikā, kur vasarās baroties ledus malu tūmā dodas vaļi. Kas notiks, ja ledus malas nebūs? Jo nebūs ledus. Nevienam uz to nav atbildes.
Richards Blacks arī uzsver, ka pagaidām nevar runāt par visas Antarktīdas sasilšanu, jo tuvāk dienvidpolam temperatūra joprojām ir zema. Taču sasilšana teritorijās, kas ir vistuvāk Dienvidamerikai, notiek aptuveni divas vai pat trīs reizes ātrāk nekā vidēji pasaulē. Tas varētu īpaši apdraudēt Antarktīdas ziemeļdaļas ledājus, kuru pilnīga izkušana varētu veicināt globālā okeāna līmeņa celšanos pat par 3 līdz 4 metriem. Richards Blacks arī uzsver, ka pēdējo mēnešu laikā zinātnieki ir noskaidrojuši arī to, ka ledus sega ir sākus kust ne tikai no augšas, bet arī no apakšas, ko veicina ūdens sasilšana, un tas ir izskaidrojums ar cilvēku ietekmi uz apkārtējo vidi. Turklāt pēc zinātnieku vārdiem, ja kūst uz zemes esošais sniegs un ledāji, šis process visticamāk ir neatgriezenisks. Pēc Richarda Blacka vārdiem viss tomēr nav tik pesimistiski, kā izskatās, jo aizvien vairāk uzņēmumu visā pasaulē ir gatavi ieguldīt ilgspējīgā attīstībā.
Finanšu līdzekļi, kas Londonas Cityā ir ieplūduši ilgspējīgās akcijās, pagājušajā gadā ir trīskāršojušies. Amerikas Savienotajās valstīs četrkāršojušies. Trešā daļa no Pasaules banku kapitāla, jeb aptuveni 47 triljoni dolāru, pašlaik atrodas bankās, kuras ir apņēmušas mainīt savu biznesa modeli, lai tas atbilstu Parīzes klimata līgumam. Mēs redzam arvien vairāk uzņēmumu, kuri dara to pašu. Mums ir vairāk nekā 120 valstu, kuras saka, ka grib līdz 2050. Gadam kļūt par nulles emisiju ekonomiku. Vairums no viņām gan vēl nezina, kā šo mērķi panākt, bet vismaz vēlme ir. Tāpēc var teikt, ka lietas virzās uz priekšu. Cits jautājums, vai šī virzīšanās uz priekšu spēs glābt Antarktīdas rietumu daļas ledājus.
Bet atgriežoties pie austrāliešu pētnieku secinājumiem, tiek uzsvērts, ka visticamāk līdzīgi kā iepriekš novērotajās anomālai karstajās vasarās Antarktīdā, arī šoreiz būs iespējams tuvāko gadu laikā novērot bioloģiskās ietekmes apmērus. Šie apmēri kalpos par pierādījumu tam, kā klimata pārmaiņas var ietekmēt pat pašus attālākos planētas apgabalus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.